Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Näillä koronapandemian ihan viimeisillä metreillä kaikki alkaa jotenkin muistuttaa niin kuin leffaa. Silleen, että pelastus on koronarokotteen muodossa jo näkyvissä, mutta nyt just viimeiseen kohtaukseen kaikki pahimmat pahikset saapuu. Rupee tulee ulkona liikkumiskieltoa, vaalit siirretään, asiantuntijat alkaa puhua siitä, että terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittuu. Ja kaikki tää on hirveän kamalaa. Mutta kaiken tämän alla on olemassa jonkunnäköinen niin kuin poliittinen laskelma, että mitä yhä kiristyvä koronataistelu aiheuttaa Suomessa poliittisesti. Ja siitä asiasta tietää mun kollega Teemu Luukka, joka juttelee hallituksen kanssa virallisesti ja epävirallisesti joka päivä. Tänään on perjantai 12. päivä maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Miten, kun sä soitat, sanotaan nyt vaikka jollekin ministerille, sulla on niin kuin suora puhelinyhteys tai sä tapaat heitä. Millä sävyllä he puhuu ulkona liikkumisessa? Niin kuin miten he suhtautuu siihen? Kuuluuko heidän äänessään epäilystä, semmoista käsien vääntelyä? Miten he niin kuin inhimillisesti suhtautuu siihen?
No joo, on nyt tällä viikon aikana varmaan puhunut ainakin 4-5 ministerin kanssa tässä ihan lähiaikoin tästä. Ja kyllä Nikko, hyviä ovat näyttelemään, jos tämä huolestuneisuus Nikko ja tämä tämmöinen tuskaisuus tämän asian kanssa olisi valehtelua.
Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.
Kiitos oikein paljon.
Eilen illalla Ilta-Sanomat kertoi, että pääministeri Sanna Marin on antanut tehtäväksi valmistella valmiuslain mukaisia ulkonaliikkumiskieltoja, jos epidemia pahenee. Vahvistatteko tämän tiedon?
No, tilanne on todella hankala ja tiedän,
mitä pääministerin tai muiden keskeisten ministereiden, mitä heidän päässä liikkuu nyt, kun Suomi on ajautumassa sulkutilasta kohti paralyysiä?
No, eihän nyt ole, asiat muuttuu nyt aika nopeasti ja oikeastaan kaikki riippuu siitä, mitä nämä luvut on. Paljon on tartuntaluvut. Kaikki riippuu oikeastaan siitä, paljon suomalaista kontaktia. Tällä hetkellä paljon suomalaista tapaa ja sitä kun ei tällä hetkellä tiedetä, on jonkun verran uusia sulkutilanteita, niin sitä ne siellä seuraa, valmistautuu erilaisiin asioihin ja mehän ollaan, Nikko, Suomi on nyt siinä tilanteessa, kun oikeastaan muu, suuri osa Eurooppaa oli tuossa joulukuun alussa, niin kuin meilläkin niin kuin alkoi olla, että nyt tämä homma räjähtää käsin. Suomessa se nyt sattumoisin ei käynytkään niin. Niin tämä siirtyi parilla kuukaudella sen takia, kun suomalaisilla on tapana olla jouluna kotona. Ja nyt ne, oli, niin kuin, ne teki tavallaan saman kuin viime keväänä 2 viikkoa jouluna. Niin tämä homma siirtyi. No niin, nyt tämä on käsissä, mutta ei tiedetä kuin pahasti. Vielä 2 viikkoa sitten näytti oikein pahalta. Nyt on muutamat päivän luvut tai 5 päivää nämä on laskenut. Mutta tänään esimerkiksi hallitus kuulee sitten viimeisimmät niin THL:n tiedot, että mitä mieltä THL oikeastaan on. Se oli vielä viime perjantaina sitä mieltä, että tähän maahan pitäisi saada liikkumiskieltoja. Mutta se riippuu täysin oikeastaan näistä luvuista, ei mistä. Ei tämä ole poliittista tahtoa, vaan tämä on lukuja.
No, miten se menee, kun vuosi sitten, silloin kun koronapandemia alkoi, se tuli Suomeen vähemmän rytinällä kuin muualle, mutta tuli. Ja silloin oli selkeästi, että okei, että hallituksen on tehtävä kaikkensa, että tauti pysäytetään ja tavallaan kaikki käy. Tilanne on nyt siltä osin sama, että totta kai tauti on edelleen hyvin, hyvin vakava. Hallituksen on tehtävä kaikkensa, että tauti pysäytetään, mutta näillä hallituksen teoilla on nyt olemassa jonkunnäköinen poliittinen hintalappu. Niin mitä hintaa, minkälainen se hintalappu on? Mitä hintaa hallitus maksaa näistä kiristystoimista?
Joo, sehän kevään tilannehan oli se, siinä hävisi politiikka täysin, kun ihmiset pelkää. Yleensä ihmiset, kun pelkää, niin ne haluaa vaan selvitä siitä. Nyt ei ole enää sitä tilannetta. Ihmiset on käynyt kosketellut niitä appelsiineja, jotka oli vaarallisia vielä keväänä, ja nyt ne jäi henkiin, huomasi ainakin useimmat. Niin se muuttaa silloin katseen ja ajattelun siltä, että kuka täällä tekee virheitä, miksi mun pitää tätä tehdä. Mikä on juridinen pykälä, ja tätä juridiikkaahan täällä on kerätty käymään oikein reippaasti. Poliittinen hinta on nyt siis silloin, nyt ihmiset ajattelee, nyt ihmiset kritisoi, nyt niin kuin suomalaisen tapaan kaikki menee pieleen, vaikka olisi hyvin.
Mulla on kaksi kysymystä tavallaan siitä, että miten meidän keskeiset ministerit tai sanotaan puoluejohtajat, niin kuin keskeiset poliitikot, miten ne ajattelee esimerkiksi sitä, että kuinka paljon heidän tekemänsä antaa aseita vaikka oppositiolle. Ajatteleeko Sanna Marin, että jos nyt me tehdään tällä tavalla, niin sitten perussuomalaiset saa riekkua tällä näin paljon. Ja ajatteleeko he niin kuin tätä tavallaan itsekästä laskelmaa tässä samalla? Millä mä en tarkoita sitä, että jotenkin he olisivat niin täysin itsekkäitä, he ajattelisivat pelkästään tätä asiaa, vaan totta kai he ajattelevat, he on ihmisiä, he ajattelevat suomalaisten parasta, ja se on se viimekätinen, niin kuin, mitä he päättää. Mutta kulkeeko siinä mukana tämmöinen niin laskelma?
Totta kai politiikka aina valtaa saa, jos on suosittu, niin kyllähän silloin aina ajattelee, mitä. Mutta tämä korona on ehkä vähän poikkeuksellinen edelleen, koska tässähän on se, että jos tässä pidetään tartunnat alhaisena, niin se on niinku se onnistuminen. Eli silloinhan niinku tämän hoitaminen on niinku se onnistuminen. Eli se on hyvin yksinkertaisesti. Ei siitä, silloin ehkä ajatella niinkään, niinku mitä oppositio ajattelee. Mä luulen, että kaikissa muissa politiikan alueilla niinku sitä on paljon enemmän, tätä opposition ajattelua. Ehkä se opposition enemmänkin mukaan saaminen ja tämän tyyppinen on niin kuin näissä joissakin olennaisissa, esimerkiksi niin kuin valmiuslain käyttöönotossa ja muussa, niin sitten siinä on olennaista, mutta ei, niissä ei ole nyt kahteen kertaan ollut mitään ongelmia. Että en mä usko, että koronassa tämä ei ole nyt. Ehkä tuo vaalien siirto oli, mutta siihen voi mennä myöhemmin. Sitten siinä oli ehkä enemmän tällaista politiikkaa.
Mä kysyn vielä, riskiä. Puhutaan siitä vaalien siirrosta kohta, mutta mä kysyn vielä tästä, mikä on tuloillaan, eli tästä ulkona liikkumiskiellosta. Mikä siinä on niin kuin se tavallaan se jotenkin se niin kuin laajempi analyysi? Eli okei, jos tavallinen ihminen ajattelee, että ulkona liikkumiskielto, se tulee ja sitten ei mennä mihinkään, mutta poliitikko ajattelee tietenkin, että jotenkin se on paitsi, niin kuin, että se on ihan tosi pahaa niin kuin ihmisten niin kuin vapaan tahdon musertamista rautan hyrkillä ja näin. Sen lisäksi se on niin kuin tavallaan, että okei, sitä kovempia keinoja ei sitten ole, että kaikki kortit on pelattu. Sen lisäksi ulkona liikkumiskiellon on pakko jotenkin sille galvanoida oppositio niin kuin hallitusta vastaan, koska se on hyvin epäsuosittu päätös. Ja näin, miten tämä kaikki ajatusten tonava sen ulkona liikkumiskiellon ympärillä, miltä se niin kuin sun mielestä näyttää?
Joo, kyllähän ulkona liikkumiskielto on näistä toimista, niin se poliittisesti kaikkein riskialttiin ja myös ihan sen takia, koska se koskee taatusti ihan jokaisia. Et meillähän oli ulkona liikkumista harrastettiin kieltona viime keväänä, mutta sitä ei kukaan kieltänyt. Siis suomalaista voisi tällä hetkelläkin olla ihan samalla aikana oli viime keväänä. Mikään ei oikeastaan siinä mielessä eri juttu. Kaikki ei viime keväänä kukaan kieltänyt ulkona käymistä. Ja oli erilaiset paikat auki kaikki. Oltaisiin voitu olla aivan samalla kuin nyt, mutta nyt kun ei kerran olla, niin sen takia joudutaan periaatteessa miettimään. Ja sehän, että joka ainut ihminen joutuu, ja sitten kun ne tulee olemaan ristiriitaisia, niitä valvonta tulee olemaan vaikea, ihmiset tulee olemaan, että miten se määritellään, niin se on poliittisesti hyvin riskialtista. Mm. Ja sitä ei oikeastaan voi edes tehdä hyvin. Se on muualla, hyvin monessa maassa niin on otettu ulkona liikkumiskieltoja. Mutta on myös niin kuin esimerkiksi Norja, jossa siitä perännyttiin sitten ja laitettiinkin kaupat kiinni. Et kyllä tämä on, niinku, ei siis, en usko, että on yhtään poliitikkoa, joka haluaa ulkona liikkumiskieltoja missään muodossa.
Ymmärsinkö, tai mulla tuli mieleen tuosta äskeisestä, että on aivan eri asia sanoa, että okei, nyt koko maa semmoisena jotenkin abstraktina entiteettinä menee ulkona liikkumiskieltoon. Se on yksi asia. Ja sitten kun, tiedätkö, poliisi pidättää jonkun ihmisen, joka on ollut käymässä postilaatikolla, niin se on tavallaan täysin kestämätöntä poliitikolle.
Kyllä, kyllä. Ja käytännössähän se tulee olemaan tällainen samanlainen, kun eihän ihmiset ajahan ne ylinopeuttakin, vaikka se on kiellettyä, niin mä luulen, että Suomessa ei yhtä ihmistä, joka ei olisi ajanut ylinopeutta, vaikka se on kielletty. Samahan tässäkin on, että ei pystytä valvomaan. Kaikki tietää, että ei pystytä valvomaan. Mutta silloin varmaan olisi tarkoitus, että aika suuri osa käyttäytyisi näin. Ja silloin se lähtisi ne tartunnat laskuun. Ei siinä, en mä usko, että tämän idea on se, niin kuin suomalaisilla on aika tämmöinen absolutistinen ajattelu, että ei mitään voi laittaa päälle, ellei sitä 100% pysty valvomaan. Ja eihän tietenkään, kaikkihan tietää, että meidän 7000 tai mitä nyt 8000 poliisia ei pysty 5 miljoonaa ihmisen liikuntaan, niin vaikka armeija laitettaisiin tuonne joka kadukulma, niin eihän siitä tule mitään.
Okei. Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä se tavallaan, kaikista rankin päätös, mikä koronan suhteen on tehty, varmaan niin kuin jollain tasolla kyllä merkittävämpi kuin esimerkiksi Uudenmaan sulkeminen viime keväänä, oli vaalien siirtäminen. Okay, jos ei elettäisi silleen maailman turvallisimmissa ja tylsimmissä niin pohjoismaisissa demokratioissa, niin sehän olisi oikeasti kansakunnalle eksistentiaalinen kysymys, jos joku poliitikon pamppu lähtee siirtelemään vaaleja, äärimmäisen vaarallista. Varmaan kaikki voidaan nyt niin kuin ääneen sanoa, että ei se Suomessa nyt niin vaarallista ole, että ei tästä mitään demokratian kriisiä saa. Mutta iso liike poliitikoilta, kuitenkin niin iso, että he yrittäisivät sälyttää sen puoluesihteereen kärsittäväksi sen niin kuin päätöksen. Mutta miten tämä vaikuttaa sitten itse vaaleihin? Perussuomalaiset ainakin oli heti, että ei käy, että tämä on jotenkin heitä vastaan tai että he on tässä häviä ja heitä yritetään niin kuin pullauttaa vaalivoittajan paikalta ja näin päin pois. Miten tämä vaikuttaa sun mielestä vaaleihin?
No, politiikassa pari kuukautta aika pitkä aika, että tässä voi tapahtua, että asioita, joita ei nyt tiedä. Mutta se, jos katsoo nyt, mitä nyt tietää, niin hallituspuolueillehan tämä ei ole hyvä asia siinä mielessä, tai todennäköisesti ei ole, koska tässä on puoliväliriihi, jossa hallituksen pitäisi tehdä tämmöisiä työllisyyspäätöksiä, jotka, jos ne niin kuin toteutuu, ne ei ole poliittisesti mukavia ainakaan vasemmista puolueille. Ja keskusta niitä pitää saada, ja jos keskusta niitä ei saa, ja kaikki tulee joka tapauksessa sanoa, että se ei saanut tarpeeksi, ja jos niitä tehdään, niin vasemmista puolueille sanoo, että ne antoi liikaa periksi. Eli niitä siis pitää tehdä siellä, ja ne on, niin kuin tulee ennen vaaleja. Ja tässä aikaisemmassa versiossa taas ne olisi tullut vaalien jälkeen. Eli tässä on, hallituspuolueella on enemmän riskejä. Ja sitten ehkä eniten tästä niin kuin tulee hyötymään varmaankin näillä näkymillä perussuomalaiset, voisiko sanoa. Ja siinä mielessä kaikki puolueet, niin on nyt ei pitempään aikaa valmistautua ja tälleen näin, mutta se on nyt ehkä voi olla poliittisesti sivuseikka. Mutta perussuomalaiset ehkä sen takia, kun ne otti tänä ikään kuin aloittelee tätä valheelliset vaalit -tyyppistä retoriikkaa tässä. Eli että jos ne nyt häviää näin, niin ne voi väittää, että tämä johtui tästä näin. Ne pystyy profiloimaan tässä näin nyt tällaisena, että niillä on ase nyt käytettävissään, että jos tässä menee joku pieleen. Mutta asiat voi muuttua 2 kuukaudessa ja hyvin paljon.
Okei. Teemu Luukka, kiitos oikein paljon. Hei, kuten varmasti tiedät, tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien Tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin tämän podcastin kuuntelijoille on tarjolla ilmainen 2 viikon näytetilaus, jonka voit käydä hakemassa itsellesi osoitteesta hs.fi/parempaa kuunneltavaa. Tässä mun kollega Antti Tiainen kertoo vielä, mitä muuta tänään pitää tietää.
Tänään puhelimeesi tulee notifikaatio siitä, saavatko useat entiset ja nykyiset poliisijohtajat tuomion Jari Aarnion liittyvässä tapauksessa. Kyse on siitä, oliko Helsingin poliisin tietolähdetoiminta toteutettu niin kuin piti ja valvottiinko sitä riittävästi. Se on täysin selvää, että tietolähdetietoja eli tietoja poliisin ilmiantajista on tuhottu entisen Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion käskystä. Jos hovioikeus tuomitsee jonkun tai useamman poliiseista syylliseksi, niin maksettavaksi tulee jättikorvaukset. Tämä johtuu siitä, että oikeudenkäynti on ollut todella pitkä, kuten Aarnion liittyvillä tapauksilla on tapana, ja pelkistä asianajokuluista tulee massiiviset. Poliisijohto on vedonnut siihen, että tietolähteitä koskeva sääntely on ollut sekavaa. Tosin poliisihallinnon virkamiehet ovat itse olleet luomassa kyseistä sääntelyä. HS.fi kertoo tänään myös, millaista osaamista Suomi tarvitsee vuonna 2040. Pellervon taloustutkimus ja Merit Economics julkistavat raportin aiheesta. Raportissa esitellään useita vaihtoehtoisia skenaarioita. Eli saamme tietää, millä aloilla tarvitaan tekijöitä ja miten Suomessa pitäisi reagoida siihen, että työikäinen väestö vähenee jatkuvasti.
Kiitos. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Kristiina Marttinen. Tänään on Kristiinan viimeinen työpäivä Hesarissa. Heippa Kristiina. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien Visiotoimituksessa. Nähdään maanantaina.